Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistan Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin birgə görüşü nəzərdə tutulur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Prezident seçkilərini izləmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasında 200 nəfər yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Qarabağ məsələsini Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə üçlükdə müzakirə etmək istəyir. Onun dediyinə görə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bu təkliflə razılaşıb. Görüşün sentyabrın sonlarında BMT-nin Nyu-Yorkda keçirilən iclasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə təkbətək görüşüb. Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, dövlət başçıları ölkələri arasında vəziyyəti, regional və beynəlxalq problemləri müzakirə ediblər. Prezident Gül bu günlərdə Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, o Azərbaycanlı həmkarı ilə özünün Ermənistana səfəri və Ankaranın təklif etdiyi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq platformasını da müzakirə edəcək. Prezident Gül bildirirdi ki, sentyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistan prezidenti ilə Qarabağ problemində müzakirə edib. Türkiyə prezidenti bu axşam ölkəsinə qayıdacaq. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının araşdırmalar üzrə direktoru Pol Qobul Qarabağ probleminin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə inanmadığını deyir. Pol Qobul Azadlıq Radiosuna verdiyi geniş müsahibədə problemin iki tərəfli danışıqlarla həllinin mümkün olduğunu deyir.
ATƏT-in Minsk qrupu bu problemi heç vaxt həll etməyib və etməyəcək də. Problem yalnız iki tərəfli danışıqlar əsasında öz həllini tapa bilər.
Pol Qobul Qarabağ nizamlanmasına dair ərazi mübadiləsini nəzərdə tutan məşhur Qobul planının da müəllifidir. Seçki xəbərləri ilə xəbər buraxılışımız davam edir.
Seçki 2008 Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün 200 nəfər yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Komissiyanın mətbuat xidmətindən Azər Sarıyev deyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı seçki idarələrində də seçkiyə 5 gün qalmışa qədər davam edəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilən müşahidəçilər barədə hələ məlumatlar yığılır. Çünki hələ səs vermə gününə 5 gün qalmışa qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, 18 yaşından yuxarı olan vətəndaşları müraciət edib dairələrdə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Azərbaycan bu seçkiləri izləmək üçün beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlərə də dəvətnamələr göndərib. Ötən həftə ATƏT 28 nəfərlik müşahidə missiyası ilə fəaliyyətə başladığını bildirib. Bu təşkilatın daha 450 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçiləri isə seçki günlərində Bakıda olacaqlar. İndiyə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasında 4 nəfərin namizədliyi rəsmən qeydə alınıb. Prezidentliyə namizəd olmaq istəyən daha 14 nəfər barədə isə Mərkəzi Seçki Komissiyası sentyabrın 15-inə qədər qərar verməlidir. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımadıqlarını bəri başdan bəyan ediblər. Xəbərlərimiz Azərbaycanın qonşularından aldığımız məlumatlarla davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın cənubunda Liman şəhəri Bəndər Abbasın yaxınlığında güclü zəlzələ baş verib. İlkin məlumatlara görə 3 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Hələlik itkilər və dağıntılar barədə daha ətraflı məlumat yoxdur. Amerikanın geologiya xidmətindən verilən məlumata görə, bu gün günün ikinci yarısında baş verən zəlzələnin gücü 6.1 bal olub. Zəlzələ Fars körfəzi boyu hiss olunub və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində əhali binalardan çıxarılıb. Türkiyə ilə Ermənistan arasında elektrik enerjisinin alqı-satqısına dair müqavilə imzalanıb. Ermənistanın Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri bildirib ki, müqavilə sentyabrın 6-sında Türkiyə Prezidentinin Ermənistana səfəri zamanı imzalanıb. Sənədə əsasən 4-5 aydan sonra Ermənistan Türkiyənin şərq rayonlarına ildə 1.5 milyard kilovat saat elektrik enerjisi verəcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız axşam saat 11-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi efirdə şəffaflıq proqramıdır.
We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən apardım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovdur. Sevgi müəllim, Sabit müəllim, hoş gəlmisiniz.
Hoş gəlmisiniz.
Sabit bəy, ilk sualım sizədir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemləri ilə bağlı 1000 sahibkar arasında soruq keçirmişsiniz. Əsasən, nə öyrənmək istəyirdiniz və nə öyrənə bildiniz?
Bilirsiniz, sorğuda 41 sual verilmişdi və bu 41 sual təxminən 17 istiqaməti əhatə edirdi. Əsas istiqamətlər olaraq. Misal üçün, burada bu suallar arasında lisenziyalaşdırmaya dair məsələlər var idi. Yəni, neçə günə başa gəlir, xərclər hansı səviyyədədir, ümumiyyətlə hansısa problemlər var, yoxsa yox. Mülkiyyətin qeydiyyatına dair suallar var idi burada. Ümumiyyətlə, biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sual var idi və konkret olaraq biznesmenin demək öz sahəsində olan vəziyyət, insarlar, nə vəziyyətdədir kiçik sahibkarlıq sahəsində? Yəni, burada insarçılıqdan kiçik sahibkarlar əziyyət çəkirlər, yoxsa yox? Deyək ki, digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir ki, bunun bugünkü vəziyyət belədir ki, bir çox buradakı normalar sovet vaxtından qalan sovet qanunvericiliyinin irsidir. Və bu da bazar iqtisadiyyatı ilə biraz ziddiyyət təşkil edərək, müəyyən ziddiyyətlər sahibkarlara maniçilik törədir bəzi normalar.
Ən ciddi problem nə idi sahibkarların?
Bunların belədir, narahatçılıq, birincisi yoxlamalardan bunlar əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlamalar həddən artıq çox olur. Müxtəlif orqanlar bunlara ziyarət edir, tələblər irəli sürür və qanunvericilik də elədir ki, deyək ki, san epidemistansiya ya ekoloji deyək ki, qanunvericiliyimiz ya yangı təhlükəsizliyi qanunvericiliyimiz. Yəni elədir ki, məmurun əlində konkret norma var ki, ona imkan yaradır ki, desin ki, hə, filan sən işi düzgün qurmursan. Deyək ki, yangın təhlükəsizliyi səndə təmin olunmur. Amma bu yangın təhlükəsizliyi axı bu günləri Azərbaycan qanunvericiliyində, deyək ki, müvafiq məfhum, o köhnə sovet qanununa uyğundur. Müasir deyək ki, Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də bax, burada belə bir problemlər çıxır. Yəni, yoxlamalar bir. İkincisi, kreditləşdirmə, kreditləşmə, yəni kreditlərin əlçatanlığı. Prinsipcə, sorğu onu göstərdi ki, kredit tapmaq mümkündür. Milli fonddan tapmaq asan deyil, milli kömək fondundan, amma kommersiya banklarından kredit götürmək olar, sadəcə şərtləri elə ağırdır ki, misal üçün, çox vaxt sahibkar bu imkanlardan istifadə edir.
Sərf edir. Götürə bilirsə bu rüşvət istəyəndir, belə halladır.
Rüşvət, bəli, bizim suallar arasında beləsi var idi. Rüşvət halları olur bu və bir sıra cavablar təsdiqlədi ki, bəli, olur. Və bunu biz başqa nömrələrdən də dəqiqləşdirdik. Oradan da müvafiq normativ sənədlər buna imkan yaradır. Misal üçün, deyək ki, kommersiya bankı girov nə isə götürürsə, o girovun qiymətləndirilməsində burada sövdələşmələr ola bilər. Ya deyək ki, faizin təyin edilməsində o kreditə görə. Burada da sövdələşmələr mümkündür ki, onlar demək hər iki tərəfə müəyyən bir, necə deyim, o razılığa səbəb olur və burada da korrupsiya haqları mümkündür, aktları mümkündür.
Sevgi müəllim, siz də bu Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbərisiniz. Bax, maraqlıdır. Yəni, uzun müddət bu sistemdə işləmişsiniz. Yəni, bu qeyri-hökumət təşkilatının yaradana qədər də. Yoxlamalar belə çox olmalıdırmı?
Mən bu suala cavab verməmişdən qabaq istəyərdim ki, bilirsiniz, mən yoxlamalara üç həmişə istiqamətdən baxıram. Birinci, sahibkar tərəfdən, ikinci, alıcılar tərəfdən, yəni istehlakçı tərəfdən, üçüncü də dövlət tərəfdən, hökumət tərəfdən. Əlbəttə, istehlakçı, hər bir sahənin istehlakçısından bugün soruşsaq ki, vəziyyət necədir, deyəcək pisdir. Nə etmək lazımdır? Yoxlamalar olsun, malın çeşidi yaxşı olsun, keyfiyyəti olsun, yaxşı istəsə olunca və ilaxır və ilaxır. Bunu istəyirlər. Əgər sahibkardan soruşsaq, sahibkar deyəcək, valla bu yoxlamalar bizi cana gətirib. Və hökumət tərəfdən soruşsaq, deyəcək ki, istehlakçıların hüquqlarını biz qorumalıyıq. Malların çeşidinə filan qanunların yerinə yetirilməsi olmalıdır, yoxlamalar aparılmalıdır.
Kim haqlıdır?
Hər üç tərəf. Aksiyom da bundadır ki, hər üç tərəf haqlıdır. Amma bir tərəf haqlıdır ki, yoxlamalar, aparılan yoxlamalar nəticəli olmalıdır. Əgər yoxlamalar, aparılan yoxlamalar rüşvətlə bitirsə, həmin sahədə olan nöqsanları aradan qaldırılmırsa, ayrı-ayrı obyektlərdə, min obyektdən yüzündə yoxlama aparılırsa, üçündə, dördündə bu problem həll olunursa, o yoxlamanın məqsədi olmamalıdır. Yoxlama Azərbaycanda həmin sahədə olan nöqsanları kökündən dəyişməlidir. Kökündən aradan götürməlidir.
Sevgim mənim, sözünüzü kəsirəm, bir şey deyim. Əvvəlki yoxlamalarla, indiki yoxlamalar arasında nə fərq var? Bax, fərq var yoxsa elə əvvəlki də belə idi, indi də belə?
Bilmiyorum, əvvəlki siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yəni, bir neçə il əvvəl prezidentin göstərişi
ilə... 2002 ildə...
Dayanmışdı bu yoxlamalar.
2002 ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev sahibkarlarla iki görüş, daxili və xarici sahibkarlarla iki görüş keçirmişdi. Və bu görüşlərdən sonra yoxlamaların sayı qəti olaraq aşağı enmişdi və demək olar ki, bir il, il yarım yoxlamalar olmadı. O yoxlamalar hər bir idarə, mağaza, köşk, istehsal obyekti yoxlamadan qorunmalıdır. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Amma bugün birdən-birə işləməyən o qanunu 3 günə, 5 günə yerinə yetirmək çətindir. Bugün nə sahibkar ona hazırdır, nə əmin yanğın mühafizə orqanlarının özləri ona hazır deyirlər ki, bunlar hamısı olsun. Və bugün qanunun yerinə yetirilməsində problem var.
Amma yoxlamalar aparılırmı Sevgi müəllim ümumiyyətlə? Yoxsa elə nəsə, yəni belə məlumatlar var ki, mağaza mən sahiblərlə söhbət eləmişəm, onlar deyir ki, hər ay harasa haq verdik ilə bundan məsələ bitir.
O yenə deyirəm, 2002-ci ildən sonra yoxlamalar arası kəsildi. Onda bəzi təşkilatlar ki, onlara yoxlamağa icazə verilmirdi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən onlar razılıq ala bilmirdilər, onu yoxlamırdılar. Amma sahibkarlar elə örgəşmişdilər ki, və qorxurdular ki, harcansa bunlar yenə də yoxlamaya bilə, yoxlamağa başlaya bilərlər. Onların aylıqlarını, rübliklərini, illiklər, haqlarını alırdılar. Bədbaxtçılıq orasındadır ki, yoxlama aparılırsa, müəyyən bir sənəd yazılırsa, həmin sənədə yazan, qol çəkən insan ya təşkilat o haqda bir məsuliyyət daşıyır yoxlama aparılan. Əgər yoxlama aparılmırsa, bu aylığını, rüşvətini alırsa, heç bir məsuliyyət daşımayanda soruşanda deyir, niyə burada belə bir nöqsanlar var mağazada ya istehsal obyektində? Deyir, mən yoxlamaram, bilmirəm. Amma aylığını, rüblüyünü alır bu.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sabit bəy, bir şey də soruşum. Yəni, bax, bu günləri qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq ilə kiçik sahibkarlıq deyək, siz daha çox bu sahə ilə bağlı sorğu keçirmişsiniz. Mümkündürmü, ümumiyyətlə, qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq?
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%, 37.3% bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%, 51.5% qeyd etmişdi ki, xeyir, yəni mümkün deyil. Və 11% bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipçə olaraq şeyə aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bir də Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkarlardan öyrənə bildinizmi, o sorğudan mı, ümumiyyətlə müsahibələrdə mi? Sahibkarın hüquqları ilk olaraq hardan pozulmağa başlayır? Bax, müəyyən fikirlər var ki, bilmirəm siz onu o fikirlə razı olacaqsınız, olmayacaqsınız, bizim sahibkarlarla söhbətlərimiz olub. Daha çox xarici ticarətlə misal üçün məşğul olan xırda sahibkarlar var. Onlar qeyd edirlər ki, bizim ilk elə hüquqlarımız misal üçün sərhəddə pozulur, gömrük keçid məntəqələrində pozulur.
Birincisi onu qeyd etmək istərdim ki, bizim sorğu kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında aparılan sorğu onu göstərdi ki, bizim sahibkarlar təəssüflər olsun ki, öz hüquqlarını heç yaxşı bilmirlər. Kifayət qədər məlumatlı deyillər, normativ sənədlər barədə və s. Hüquqşünaslara çox nadir hallarda müraciət eləyirlər. Ümumiyyətlə, belə işləməyə öyrəşiblər. Dövlət məmuru nə deyirsə, nə məsləhət görürsə, onu eşidib, onu ona riayət etmək lazımdır. Ay, açım qanunu, baxım, görüm orada nə yazılıb, mənim hansı hüququm var. Bax, bu hələ vərdişə çevrilməyib. Bir ənənəyə bizim sahibkarlar arasında, kiçik sahibkarları mən nəzərdə tuturam. Onlar arasında, bax, belə bir həvəs hələ ki müşahidə edilmir. O ki qaldı, deyək ki siz gömrüklə əlaqədar sual verdiniz. Bəli, bir çox müsahibələrdə bizə təsdiq etdilər ki, ümumiyyətlə sonra iqtisadiyyata yayılan, şaxələnən bir məsələ var ki, bu da fakturasız kommersiya fəaliyyətidir. O da təəssüflər olsun ki, məhz gömrükdən başlayır bir çox hallarda. Bu doğrudan da belədir.
Biz yenə faizlərdən razı ola bilmirəm. Sırf ticarəti götürsək 55%.
51% qanunu pozmadan.
Mən inanmıram ona. Çünki ola bilsin, orada 5 sahə var. Hansı sahədə? 5 sahədə. Hansı sahədə ola bilsin qanunu pozmadan fəaliyyət göstərmək mümkündür. Amma bu gün əfsuslar olsun. Ticarət sahəsində.
Amma üzr istəyirəm Sevgin bəy, sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti elə ticarətçilərdir.
Ola bilsin onlar məsələləri başa düşmürlər nədir? Yenə də deyə bilərəm ki, bu gün ticarətdə qaydaları pozmadan fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Mən demirəm mümkünsüzdür, çox çətindir.
Niyə çətindir? Bax qaydaları
pozmadan. Deyirəm, gəlirəm onun üstünə. Suallar bir-birinə bağlıdır. Bu gün Sabit Bey yenə dedi, mağazada satılan malların 60-70% qaiməsi satılır. Yəni, malların mənşəyini bildirən sənəd yoxdur. Hardan doğulur bunlar? Təkcə bu, idxalla bağlı deyil. İnsanlar var ki, heç bir böyünü olmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti edən, qanuni məşğul olmadan, xarici gedib gələndə mal gətirirlər və onları mağazalar vasitəsilə satdırırlar. Heç bir sənədi sübutu olmadan. Bu bir. İkinci, yerli istehsalda bəzi mallar var ki, onların da sənədi sübutu olmadan, yenə də mağazalar ötürülür. Amma bugün ticarət haqqında bir qanun, qayda var. Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı var. O qaydalara görə mağazada satılan malların 100% hamısının qaiməsi olmalıdır. Mütləq qaiməsiz mal mağazada nə satıla bilər, heç saxlanıla da bilməz. Əfsuslar olsun ki, bu qaydalar bugün pozulur. Nə üçün pozulur? Çünki bəzi yerlərdə o qaymələri ala bilmirlər. Mağazaları deyəndə ki, qardaş, alma da bu qaiməsiz malı alma. Deyir qardaş, mən almasam, mağazimdə mal çeşidi 50-60% aşağı düşər. Mən neyniyim? Demək, sən qanunu pozursan. Yoxlayanda sən əziyyət çəkəcəksən. Deyir, başı çarəm yoxdur. Əgər bunu ilə məşğulamsa, ticarət edirəmsə, mütləq bunları almalıyam.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovdur. Sevcim bəy, sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət etmələri hansı səviyyədədir? Sahibkarlar üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edirlərmi? Ümumiyyətlə, istəyirlərmi üzləşdiyi problemləri məhkəmə yolu ilə aradan qaldırsınlar?
Var, amma sahibkarların çoxu, çox bir hissəsi meyilli deyirlər.
Niyə meyilli deyirlər?
İnam yoxdur məhkəmələrə, bu birincisi. İkincisi, deyir ki, həmin o vaxtı ki, oraya itirəcəyəm, o vaxtda müəyyən bir pul xərcləyəcəyəm vəkilə, onun yazılmasına, müraciətə, məhkəmənin başlanmasına, qutarmasına, bilmirəm, nə edən qutaracaq. Həmin vaxtda vaxtım gedəcək, mağazada alverim dayanacaq, ola bilsin malım da körlanacaq. Onu rüşvətlə çalışırlar, həll edirlər və əgər bugün rüşvətdən həll olunmazsa məhkəmələr 1-2-3 gün müddətində həmin şikayətçinin qərardar vermək imkanı olarsa, məhkəmələrin sayı çoxalarsa, bugün əlbəttə məhkəmələrə üst tutanlar çoxalar, inam çoxalar. Bu bir sualdan, bir qanunla bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Sabit bəy, ümumiyyətlə iş adamları, sahibkarları, fərqi yoxdur xırda sahibkarlığına məşğul olsun, digər orta sahibkarlığına. Ümumiyyətlə bu bax 1000 nəfər sahibkar arasında söhbət eləyəndə, sorğu götürəndə, sonra da 75 sahibkarla müsahibələr götürmüsünüz. Ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda sahibkarlıq mühitini necə qiymətləndirirlər?
Birincisi onu təəssüflə qeyd etməliyəm ki, şəxsən mənə çox belə necə deyim, pis təsir bağışlamışdı ümumiyyətlə bax bu tədqiqat zamanı apardığımız həm sorğu, yəni pis təsir bağışlayan nə olub? O olub ki, qorxu çox böyük, çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni, sahibkarlar suallara açıq cavab verməkdən ehtiyatlanırlar. Xüsusilə də bu, deyək ki, hər hansı bir şəkildə dövlət orqanının narazılığına çevrilə bilərsə, təkiblər ola bilərsə və s. və s. Bax, ən sosial psixoloji problem bugünləri belə xoşa gəlməyən budur. Misal üçün, xaricdə biz hamımız oluruq. Şəxsən mən indi belə də maraqlanıram. biznesmenler arasında vesaire. Yani birbaşa öyle sual vermirəm, ama onların açık söhbətlərindən görürəm ki orada yoxdur, qorxu hissi yoxdur. Açık danışırlar, problem nədir vesaire. Bizimki elə bir hər şeydən qorxu. Bu çox bir, necə deyim, çox pis təsir bağışlayan bir nəticə olub ki, və ona görə də bizim bu sorğu nəticəsində biznes mühitə verilən qiymətlər çox yüksək olub. Kifayət qədər yüksək olub ki, biz şəxsən bunu gözləmirdik. Misal üçün, ümumiyyətlə ölkədə, bax bu min kiçik sahibkar, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq mühitini qiymətləndirərək, bu min nəfərin böyük əksəriyyəti təxminən 72%-i, bax bu mühitə ya yaxşı, ya kafi qiyməti verib. Halbuki digər suallara cavablarla, onlar sanki özlərini təqsib ediblər. Misal üçün, suallar arasında belə bir sual var idi ki, siz özünüzü məmur öz başnalığından qorunmuş sayırsınız mı, hesab edirsiniz mi? Və oradakı cavablar da demək belə olmuşdu. Demək, xeyr cavabını 35.7% vermişdi ki, mən özümü qorunmuş saymıram. Yəni, özünü müdafiə olunmuş məmur öz başnalığından qorunmuş əsl mənada, yəni bəli cavabını verən, cəmsi 22% olub. Yaxşı, bu 22% qalanları demək, onda narazıdırlar da. Mühitdən narazıdırlar. Özlərini qorumaqda acizdirlərsə, demək, razı ola bilməzlər. Amma birbaşa o mühitin qiymətləndirilməsinə dair suala yaxşı və ya kafi qiymət veriblər. Bax, belə bir paradoks var ortada. Ya digər suallar da, misal üçün, onların bax, o ehtiyatlandıqlarını, qorxularını təsdiq edir. Təəssüflər olsun. Bax, bu 75 kampaniya meneceri ilə görüşüb söhbət etmişik. Bunların demək olar ki, 100%-i xahiş ediblər ki, adları çəkilməsin.
Bir də, Sabit bəy, sizinlə eyni, yəni 25 nəfərdən söhbət edənlərdən biri də Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov olub. Onun belə bir fikri oldu. Bir gün əvvəl siz bu layihə ilə bağlı məlumatları açıqlayanda, o qeyd elədi ki, onun söhbət elədiyi 25 sahibkarla söhbət edib. Onların əksəriyyəti ölkədən çıxıb getmiş. Və yaxud da ki, öz biznesini hansısa xarici ölkəyə götürmək yarısın. Və yaxud da ki, bəziləri də deyib ki, biz istəyirik, oturub gözləyirik ki, vəziyyət nə vaxtsa düzələcək. Sahibkar niyə etmək istəyir ölkədən? Niyə biznesinin yarısını götürmək istəyir başqa yerə?
İndi konkret bunlar neçə faiz təşkil edir, mən şəxsən deyə bilmərəm. Amma mövcud mühit, necə deyim, kifayət qədər elə bil ki, boğur. Tam bunlar sərbəst deyillər, qorxu içindədirlər. Bax, bu ilk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın ki, heç nə, bilsin ki, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə ki, məhkəmə onu uzaqbaşı müdafiə edə biləcək, edəcək. Bax, bu yoxdur, təəssüflər olsun.
Sevgi bəy, niyə sahibkar özün arxasız, köməksiz hiss eləyir? Sabit bəyin dediyi kimi qorxaq hiss eləyir özün belə?
Sahibkar ümumi formada sahibkar deyirik. Bugün heç kimi sir deyil ki, bəzi məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Bax, belə ki, qanunluq olmaz. Amma kimlərinsə adına haradasa nəsə yaradıblar. Həmin o insan, o da sahibkardır. Heç bir adamı olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan adam da sahibkardır. Və bunların arasında sorğu aparanda eyni nəticəyə gəlməyəcək. Adamı olan insan qorxmayacaq və deyəcək ki, mühit yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onun üçün mühit yaxşıdır. Onun yoxlamalarını qarşısını alan insanlar var. Onun fəaliyyətini tənzimləyən, onun fəaliyyətinə dəstək verən insanlar var, qurum var. O deyəcək yaxşıdır. Amma heç bir adamı olmayan, ailəsini saxlamaq üçün bir balaca köşk açan insan üçün, əziyyəti, əzabı görən insan üçün bu deyəcək mühit pisdir. Amma mühiti açıqlayanda qanunvericilik bazanı mən nəzərdə tuturam. Qanunvericilik baza bugün ticarət sistemini, ticarəti açmaq üçün çox liberaldır. Çox mümbit bir mühit var. Heç kimə hamısına imkan verilib ki, ticarətlə məşğul olmaq istəyirsən. Ya get mağazanı icarəyə götür, ya birinci mərtəbədəsənsə, bir düzdür, rüşvətsiz başa gəlmir o, pəncərənin yerinə qapı aç və ticarət obyekti aç. Söhbət ondan gedir ki, açılandan sonra fəaliyyət zamanı o problemlər çıxır. İkinci tərəfdən də, nə üçün qorxurlar? O özü bilir ki, qeyri-qanuni hərəkətləridir. O qeyri-qanuni hərəkətlərin haçansa, hansı yoxlama vasitəsilə üzə çıxmağından qorxur və onun verəcəyi rüşvətdən qorxur. Vermək istəmir və onun mağazasının fəaliyyətinin dayanmasından qorxur. Ondan qorxur. Düz adam, düz fəal. Mən ona görə bayaq dedim ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin məşğul olmaq mümkündür.
Belə çıxır.
Çətindir.
Düz adamın sahibkarlığına məşğul olmağı mümkündür.
Çətindir. Düz adam ola bilər, amma düzgün mütləq o haradasa qanunları pozmalıdır. Mən bir misal çəkdik ki, o qaymələrin olub olmamasından və başqaları. Bugün Bakıda olan mağazaların böyük əksəriyyəti icarədədir. Harada
balaca bir məbləğ göstərilir ki, icarə haqqı balaca məbləğ göstərilir. Abakirin mərkəzində mağazalar var ki, ayı 30 minə 40 minə manatadır icarə haqqı ayı. O hansı sənəddə göstərir və bugün o icarədar, o mağaza işlədən hansı ticarət dövriyyəsinə arxayın olaraq ki, o yükün altına girir. Bu misal, bu suallara mən özüm cavab alırım. Sevgili
Məhmətlə, fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Niyə görə yoxlamalar aparılır? Mən yenə də yoxlamalara qayıdıram. Sahibkarın pozduğu qanunları yoxlamaqdır, yoxsa burada başqa bir şey var?
Mənim fikrimdən yoxlama aparılmalıdır mütləq. Amma yoxlamalar, həmin o qayda qanunlara riayət etmək, bugün yoxlayıcı təşkilatlar, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentləri nə idi? Rüşvət idi. Başqa departament, başqa səlahiyyətli orqanlar. Rüşvətdən qurtarırsa yoxlamalar, o yenə alıcıların belindən çıxır o. Sahibkar orada nə qazan, nə ödəyibsə, rüşvət vasitəsilə nə veribsə, o sonra malın üzərinə qoyur, satır və buradan da biz deyirik ki, mallar niyə bağlaşır? Nə qədər ki, yoxlamaların sayı çox olacaq, rüşvətlərin sayı çox olacaq, o da qiymətlərin qalxmasına hamısı yox, müəyyən təsirləri var.
Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkar hara müraciət eləməlidir? Bax, belə problemlə üzləşəndə var mı elə bir instansiya ölkədə?
Təəssüflər olsun ki, belə bir instansiya bəzi ölkələrdə, misal üçün, ombudsman var. Bu kiçik biznes sahəsində fəaliyyət göstərən ki, ona da müraciət etmək olur. Amma əsasən təbii ki, hüquqların qorumaq məsələsi varsa, məhkəmə var. Məhkəmə gərək ədalətli olsun, qanunun aliliyi gərək təmin olunsun. Bax, bunlar olarsa, onda sahibkar özünü xeyli müdafiə olunmuş hesab edə bilər. Əsas, bax, bu instansiyalardır.
Azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır.
Objektiv, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Buna isə təəssüflər olsun ki, inam çox azdır sahibkarlar arasında. Çünki hallar olur ki, deyək ki, haqsız, deyək ki, iki sahibkar arasında müəyyən bir münaqişə olursa, o haqsız olan müdafiə olunur məhkəmədə. Bu nəyin sahəsində? Rüşvətmi? Telefon zəngimi? Ya nəsə? Və bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafına çox böyük maneçilik törədir.
Bax, neft pulları ortadan götürülsə, Sabit bəy, necə görürsünüz? Kiçik sahibkarlığın, inkişafın, fəaliyyətin.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə neft pulları iqtisadiyyatın inkişafıdır, biznesin inkişafıdır. Bax, bu məsələlərdə ən mühüm amillərdən biridir. Yəni, mühit sahib biznesin inkişafı yalnız deyək ki, yaxşı qanunvericiliklə, qanunun aliliyi ilə təmin olunmur. Baxın, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan, biz indi araşdırmışıq, baxmışıq da bu onların qanunvericiliyi və institusional orada aparılan islahatlara və s. bizimkindən müəyyən dərəcədə irəlidirlər. Amma bizdə biznes daha sürətli inkişaf edir. Nəyə görə? İqtisadiyyatda pul var. Böyük pullar var hərəkətdə, dövriyyədə. Beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərmiş ki, yəni bu iqtisadçılar bir çıxardığı nəticədir ki, 1 dollarlıq investisiya onun multiplikativ effekti olur. O şaxələnir, çevrilir 5 dollara. Bax, Azərbaycanda bugün hərəkətdə olan o pullar, böyük pullar, məhz neft sahəsindən gələn pullar, onlar istər-istəməz biznesin inkişafını təşviq edir. Amma inkişaf tək o neft pullarına arxalanmamalıdır. Yaxşı qanunvericiliyə, yaxşı regulator normalara, yaxşı münasibətə, iradəyə, hökumətin iradəsinə, ədalətə, məhkəmənin ədalətinə, bax, bütün bu institutlara əsaslanmalıdır ki, sabahları, neft pulları bitdikdən sonra inkişaf davam etsin.
Minnətdaram mən sizə, hər birinizə. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sevgim bəy, çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sonda bir məsələni də deyim ki, biz bu diskussiyanı başa vurandan sonra Dünya Bankının 2008-ci ildə dünyada biznes mühitinə dair hesabatı ilə bağlı qısa məlumat yayılıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində İslahat aparmaqda lider ölkədir. Azərbaycan apardığı islahatlara görə ilk onluğa düşüb. Hesabat 10 sayda aparılmış islahatlara əsasən hazırlanıb. Sözü gedən hesabatda biznesin açılması, idarə edilməsi ilə bağlı, o cümlədən ölkələr arası ticarət və vergilərin ödənilməsi kimi məsələlərdən söhbət açılır. Bu hesabata makroiqtisadi siyasət, valyuta davamlılığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlər daxil deyil. Dünya Bankının bu hesabatı sentyabrın 10-da tam açıqlanacaq. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.